Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. Suntem astăzi împreună și vă propun să discutăm despre un aspect foarte practic al vieții. Aș vrea să încep de la o următoare problemă care s-a acutizat în ultimii ani. Este vorba despre șomajul în rândul tinerilor. Este subiect pe care l-am mai abordat, este un subiect care mă preocupă și care ar trebui să preocupe pe oricine astăzi, știind cât de grav este. Îmi amintesc că la ultima reuniune de la Davos, foarte mulți politicieni, banchieri chiar, au luat poziție față de acest subiect. Chiar și Papa Francis s-a implicat în această problemă, șomajul în rândul tinerilor. La nivel mondial, aproximativ 78 de milioane de tineri sunt șomeri în 2013, probabil suma va fi ceva mai mare în 2014. De multe ori vorbim despre un șomaj cronic. Asta înseamnă că sunt tineri care de mai bine de un an de zile nu găsesc un loc de muncă, în ciuda faptului că ei sunt interesați să muncească și să aibă această demnitate a câștigului personal. Ei bine, a apărut o idee, a apărut o soluție și una dintre soluțiile care se vehiculează în ultima vreme este a sistemului elvețian. Ce înseamnă asta? Aproximativ 25% dintre elevii din Elveția merg la liceele teoretice, restul, după cum vă imaginați, frecventează școlile sau liceele vocaționale. Cu alte cuvinte, învață o meserie. Pentru ei încă meseria este o brățară de aur. Pentru noi românii, nu este foarte clar care este valoarea acestei brățări și tocmai de aceea aspirăm la una cât mai nobilă și de multe ori tinerii ajung pe la 20 și ceva de ani, poate chiar pe la 30 și ceva de ani să-și dea seama că toate studiile lor n-au ajuns să fie asemenea unei brățări de aur. Tocmai de aceea aș vrea să discutăm în această ocazie despre importanța de a învăța o meserie în viață. Sunt câteva citate pe care le vom folosi, dar vom încerca să adaptăm sfaturile care se dădeau acum 100 de ani la modernitate, la vremurile pe care noi le traversăm astăzi. Și vom discuta despre toate acestea împreună cu Marius Andrei. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
Discuția aceasta este veche la noi în România și s-a acutizat la un moment dat atunci când s-a vorbit despre desființarea școlilor vocaționale. Subiectul a fost evident politizat. Nu s-a rezolvat absolut nimic din discuția de la televizor. Am citit în ultima vreme că mai sunt câteva regrete ale unor dascăli, ale unor angajatori, că nu mai există forță de muncă suficient de calificată pentru nevoile lor. Și iarăși toată lumea se întoarce la liceele de meserii. E bine, cred că ar trebui să privim totul dintr-o perspectivă puțin mai lucidă astăzi și criza pentru noi a fost un fel de găleată cu apă foarte rece, poate chiar cu niște cuburi de gheață prin ea plutind pe acolo, și ne-am dat seama cât de important este să înveți o meserie concretă. Să știi ce este al tău. Să te poți adapta în orice conjunctură. Crezi că este o problemă de orgoliu sau de demnitate personală atunci când ești pus în fața unei opțiuni, un liceu teoretic, o facultate, poate chiar studii aprofundate și pe de cealaltă parte un liceu vocațional?
Cred că depinde foarte mult de ceea ce vrei să faci în viață. Și mai ales de viziunea pe care familia o are cu privire la ce înseamnă să trăiești demn pe pământul acesta. Trebuie să recunoaștem că noi românii în ultima vreme avem o problemă cu orgoliu, cu aparențele, dorința de a fi, de a arăta că suntem cineva, că suntem ceva, de a avea multe teancuri mare de diplome, dar să nu existe competența necesară. Acum, nu vorbesc din perspectiva unui specialist în economie sau lucruri de felul acesta. Însă este evident pentru orice doritor să privească cu mai multă atenție că lumea în care trăim noi, societatea noastră, are o problemă la capitolul acesta al învățării de meserii. Eu aș vorbi din perspectiva aceea care cât de cât mă pricep, și anume citind Sfânta Scriptură și având și aceste scrieri pe care noi le socotim a fi foarte importante. Și învățăm un principiu pe care ar trebui să-l învețe toată lumea, și anume Încă din vechime, evreii, că avem ce învăța și din istoria lor, istoria lor națională, dar și din istoria biblică lor, și anume, întotdeauna învățau meserie. E un principiu pe care...
Puteau să învețe și altceva atunci.
Da.
Noi astăzi suntem în fața unei opțiuni. Mergem la un liceu teoretic și apoi la facultate și ne imaginăm că urmează o carieră fulminantă. Pe când atunci nu era nicio opțiune.
Sper să nu greșesc, dar și la ora actuală, orice evreu ce se respectă, adică tradițional, pe lângă academic, deci pe lângă dezvoltarea academică, are la bază o meserie. Principiul fiind următorul. În orice situație te afla, dacă nu poți să faci nimic cu academicul, cu cunoștințele tale, să te poți descurca exact cum face Pavel. Pavel în Sfânta Scriptură spune, n-am fost povară pentru nimeni. Unde m-am dus, eu am predicat Evanghelia, mi-am făcut ceea ce trebuie, am îndeplinit misiunea pe care Dumnezeu mi-a dat-o, dar am muncit cu mâna mea să-mi întrețin existența. Am făcut corturi. Asta era meseria lui de bază. Și acum, dacă ne gândim puțin la Pavel, care este cea mai, cum zic eu, cunoscută, puternică personalitate creștină, aș spune eu, după Domnul Hristos, a întregii erii creștine. E personajul cu cea mai mare, cum zic eu, amplitudine, avergură. Și el spune despre el însuși exact lucrurile acestea. Îmi fac treaba, în cunoștință puțin mă ajung, el însuși manifestă și spune treaba, adică am cunoștințe, stau de vorbă cu oricine, la Atena, la Roma, a ajuns să stea de vorbă cu împărați, niciun fel de problemă, dar meseria mea de bază, deci eu când n-am ce să mănânc, nu, eu fac corturi, fac
deci
corturi și supraviețesc.
Despre el, să plecăm la acest exemplu foarte concret, că era un tip genial,
da,
un tip genial, dar în același timp știa să aibă umilința necesară pentru a se coborâ, să facă teoretic lucrul de jos.
Da.
Pentru că a face corturi este o îndelnicire banală până la urma urmei.
Sigur, necesită o anumită îndemânare,
dexteritate. Dar nu e cine știe ce.
Sigur.
Că el nu sculpta, el nu producea tablouri sau cine știe ce.
Valoare adăugată.
Dar e un cort făcut din bețe și din ce? Piei de animale sau poate pânză.
Însă, principiul este acesta. E foarte important în viață să ai o meserie care să te scoată din criză atunci când intri în criză. S-ar putea să nu ai nevoie niciodată de ea. Da? Dar sunt câteva lucruri importante. Ca să înveți meseria aceea, trebuie să înveți. Adică trebuie să te ocupi, să capeți dexteritatea necesară. Face parte din educație și e foarte important, un aspect foarte important al muncii practice, a îndemânării practice. Lucru care ajută foarte mult, inclusiv la dezvoltarea intelectuală. Pe de altă parte, e procesul acesta de învățare a meseriei, să devii bun în ceea ce faci. Pe de altă parte, apare criză. Meseria, mai ales că școala de astăzi e destul de, cum spun eu, are o zonă foarte îngustă în care poți să profesezi. Te duci la școală, te duci la facultate, în genere facultatea respectivă îți îngustează foarte mult paleta de opțiuni. Și atunci, având această meserie, în caz de zona în care activezi, firma la care ești, dă faliment, sau se dă afară, sau mai știu eu, restructurări de posturi, nu mor de foame. Nu stai și alergi de la firmă la firmă, de la birou, de la director de personal la director de personal, sperând, și știți că de obicei durează mult până găsești, mai ales astăzi, și dacă ești într-o zonă unde nu prea există locuri de muncă disponibile, hai să zicem, București e favorizat la capitolul acesta, poți să găsești ceva mai ușor. Dar atunci când ai o meserie dintre aceasta care se caută, în sensul că tot timpul e nevoie de, nu o să suferi de foame niciodată. Cel puțin temporar, poți să faci corturi, Pavel. Da? Temporar am făcut corturi. Pe urmă mi-am văzut de treabă, pe urmă am făcut alte investiții, am făcut alte lucrări, n-am mai avut nevoie să fac corturi, dar ori de câte ori rămâneam în pană, mă întorceam la meseria de bază, reușeam să fac ceea ce trebuie pentru mine și familia mea.
Și mă gândesc acum la un caz foarte concret, un medic pe care l-am întâlnit cu ceva ani în urmă, un medic foarte bun, câștiga mult din meseria lui, pentru că nu era doar salariul de la spital, era și un cabinet privat și de acolo veneau mulți bani, dar în același timp începuse să se ocupe de apicultură. Și foarte mulți se întrebau ce îi mai trebuie, adică e tita mai medicul,
da,
are atâția pacienți, atâția bani, stă să se mai ocupe și de apicultură. Bine, acum încep să înțeleg. Acum încep să înțeleg. Nu l-am condamnat niciodată, este evident.
Da.
Dar
Nu înțelegeai.
Acum încep să înțeleg de ce este atât de important să ai și o altă activitate. Acum probabil că este la pensie. Și atât timp cât mai are putere, nu va trăi doar din pensia sau din banii acumulați. Va face ceva. Va avea o activitate. Și îmi dau seama, cel puțin îmi imaginez cât de importantă este o meserie pe care să o practici cu plăcere,
da,
și atunci când timpul este foarte generos cu tine, după ce ai ieșit la pensie. Dar mi-te în timpul vieții, când, Doamne ferește, se poate întâmpla orice, noi acum suntem în libertate. Dar înainte de 89, când erau anumite rigori și anumite limite, mai ales în ceea ce privește libertatea de credință, dacă nu puteai să-ți exerciți în mod liber credința ta, probabil ajungeai foarte repede șomer. Și ce făceai? Să dai cu o diplomă de medicină în perete? Trebuia să ai o meserie.
Sigur.
Și oricând poate să vină o criză peste noi, sau oricând poate să vină peste ani de zile, nu știu, o criză și mai mare în ceea ce privește bugetul de pensii, statul să nu mai poată plăti pensiile, sau cel puțin să le plătească așa la un nivel derizoriu, nici măcar pentru supraviețuire, să nu-ți mai ajungă banii. Și atunci, iarăși o să am o nouă revelație și o să-mi zic de ce nu am înțeles atunci și cât de înțelept a fost omul acesta când și-a conservat o meserie, a investit într-o calificare.
Aș vrea să-ți citesc ce spune Ellen White în Îndrumarea copilului. E un capitol special, Învățând meserii folositoare. Spune dumneei așa: instruirea manuală merită o atenție mult mai mare decât i s-a acordat înainte. Ar trebui înființate școli care, pe lângă cea mai înaltă cultură intelectuală și morală, să asigure cele mai bune condiții posibile pentru dezvoltare fizică și instructaj pentru muncă, să fie date instrucțiuni în agricultură și industrie, cuprinzând pe cât posibil cât mai multe din cele mai utile meserii, de asemenea în organizarea gospodăriei, în arta culinară sănătoasă, în croitorie, în fabricarea rochilor comode modeste, în tratarea bolnavilor și alte domenii asemănătoare. Ar trebui să fie asigurate grădini, ateliere și camere de tratament, iar lucrarea în fiecare domeniu să fie îndrumată de instructori pricepuți. Lucrul să aibă o țintă definită și să fie desăvârșit. În timp ce fiecare persoană are nevoie de cunoștințe în diferite meșteșuguri, este absolut necesar ca fiecare să devină expert în cel puțin unul. Fiecare tânăr, la terminarea școlii, ar trebui să fie acumulat cunoștințe într-o meserie sau ocupație cu care să-și poată câștiga existența, dacă va fi nevoie. Vreau să spun că eu am fost la o universitate, am fost în vizită să văd ce și cum, și nu în România, din păcate, în care facultatea de medicină era cea mai mare, dar toți studenții de la medicină aveau săptămânal cursuri, băieții de mecanic auto, fetele de croitorie, băieții de gătit, deci aveau cursuri obligatorii pe care trebuie să le facă, bineînțeles, erau module împărțite pe tot 6 ani. Fetele de instalații, le-aș numi. Am fost la câteva cursuri, am văzut și eu. Le învățau cum să se descurce cu curentul electric, cu gazul, principalele lucruri de care trebuie să țină cont. Erau cursuri la care dădeau examene și erau note care se luau. Și băieții desfăceau motoare, făceau bucătărie, o bucătărie foarte frumos amenajată, vă spun, nici acasă, urs, n-avem așa ceva. Și băieții trebuia să învețe să gătească că micul dejun, prânz, seara, medici, următorii medici, studenți la medicină. Era parte integrantă. Plus, nu vă mai povestesc, că avea vreo, nu știu, 30 ceva de hectare de portocali și tot așa, la nu știu cât timp, erau în programa școlară, ieșeau la livada respectivă să facă lucrările necesare în vederea întreținerii livezii. Fie la cules de portocale, fie la eu știu ce alte lucruri făceau ei pe acolo. Și mă uitam, aveam în minte acest citat, că îl știu de multă vreme, mai ales că o vreme m-a ocupat de lucruri de felul acesta și mă gândeam cum ar putea fi în România aplicată treaba asta. Dar știți, mi-am adus aminte că eu, când eram la școală, e drept că înainte de 89, existau acele ateliere practice. Eu mi-aduc aminte că fetele învățau să gătească la școală. Ne bucuram când mergeam prin clasa 5-a sau 6-a, mâncam orez cu lapte făcute de colegele. Era distracție mare. Iar noi eram la atelier. E drept că uneori doar tăiam fiare, nu făceam mare lucru. Dar am avut instructori care au știut să ne facă foarte interesant acel atelier. Ba, la un moment dat, existând posibilitatea ca să echivalăm orele de acelea de practică, eu m-am dus la un club de automodelism, construiam mașinuțe. Eu aveam la Casa de Cultură, cum era pe atunci, nu mai știu, Casa Pionierului, cum îi spunea. Și făceam practica acolo. Trebuia să mă duc și să aduc de acolo adeverință. Și pentru că m-a pasionat, mi-aduc aminte că făceam tot felul de modele, construiam noi, deci aveam instructori. Lucrurile acestea ar trebui să facă parte, cum să spun eu, din educația oricăruia dintre copiii noștri. Din păcate nu se mai întâmplă.
Da, după cum vezi, acolo este vorba despre cultură. Ai vorbit și despre evrei, la fel. Uh-huh. Este o tradiție, o cultură seculară, sau poate chiar milenară. Au înțeles întotdeauna, poate pentru că au trecut și prin foarte multe etape dificile în viața lor și au înțeles că oricât de bine ai fi pregătit din punct de vedere intelectual, atunci când apare o criză, atunci când vin invadatorii, atunci când ești dus rob, cine știe pe unde, uh-huh, nu poți supraviețui decât dacă știi să faci ceva foarte concret. Uh-huh. Noi nu ne putem reprezenta acea perioadă istorică, când dacă nu știai să-ți asiguri hrana, era foarte posibil ca în scurt timp să mor de foame.
Da.
Acolo fiecare era treia să fie un luptător și de multe ori luptau pentru hrana de a doua sau de a treia zi.
Așa este.
Mai mult decât atât, perioadele de robie. Mă gândesc în special la robia babiloniană, uh-huh, mai puțin la robia egipteană, dar și acolo trebuia să știi o meserie ca cineva să pună un preț pe tine, uh-huh, și să poți supraviețui decent, poate chiar să câștigi. E bine, lucrurile acestea vin și dintr-o anumită experiență istorică pe care noi nu prea o avem. Uh-huh. Într-o perioadă în care totul era etatizat, totul era mâna statului, școlile erau gratuite, erau și obligatorii, cine n-avea o meserie, îi stădea o meserie. Uh-huh. Noi ne-am învățat lucrurile acestea și cred că de aici înainte trebuie să le învățăm, pentru că trăim într-o lume în care apar cicluri economice. Sunt perioade de creștere economică, dar sunt perioade de prăbușire. Și în perioada de prăbușire, noi trebuie să vedem un test. Un test uriaș pentru viața noastră, pentru cariera noastră, pentru viitorul nostru. Pentru că atunci îți dai seama, într-o asemenea perioadă, cât valorezi tu pe piața muncii. Mm-hmm. Nu neapărat salariul, care oricum este în scădere, pentru că e criză, ci mai degrabă cât de căutat ești tu, cât de apreciat ești tu. Cum știi, și pun cuvântul între ghilimele, să te vinzi. Cu alte cuvinte, să-ți pui la îndemâna cuiva talentele tale, abilitățile tale pentru a putea supraviețui decent. Pentru că despre asta discutăm, mm-hmm, nu despre prostituare, să nu se înțeleagă așa ceva. Să te vinzi tu ca profesionist.
Corect.
Să lucrezi pentru un salariu, pentru un venit. Nu vorbesc despre antreprenoriat, despre oameni care au business, pentru că deja subiectul este prea înalt. Mm-hmm. Dar în perioada aceasta învățăm lucrurile astea. Învățăm pentru că trebuie să supraviețuim. Dar evreii făceau agricultură. Mm-hmm. Ce? Tâmplari. Lucrau piele de animale.
Meserii.
Trebuie un fel de meserii. Autorul pe care îl folosim, Ellen White, vorbește foarte mult despre agricultură. Alte meserii. Nu știu la ce se poate referi alte meserii care erau extrem de utile atunci.
Vorbește și de industrie. Exact da. Ce anume.
Nu sunt detalii.
Da.
Dar eu cred că ar trebui să ne gândim foarte mult la ceea ce se poate întâmpla astăzi. Să discutăm, mm-hmm, de această perspectivă. Și mai mult decât atât, să înțelegem și să subliniem exact ceea ce spuneam la începutul emisiunii, că munca nu este umilitoare.
O, nu.
Trebuie să înțelegem lucrul acesta. Munca în sine nu este umilitoare. Noi avem o problemă și cred că această problemă vine dintr-un complex pe care ni l-am indus în perioada comunistă și pe care l-am cultivat după aceea, în primii ani de după Revoluție. Și anume că meseria este brățară de aur numai dacă această meserie înseamnă excelență. Mm-hmm. Avocați, medici, ingineri. Am învățat de-a lungul timpului că nu toată lumea poate să fie avocat, puțini sunt cu adevărat medici buni, inginerii foarte buni sunt bine plătiți, dar nu mai este nevoie ca înainte. Și am început să vedem cu oarecare dispreț calificările. Iar astăzi, când ne arde buza și căutăm un profesionist, uh-huh, un tinichigiu, un mecanic bun și de încredere în același, uh-huh, timp, un instalator foarte bun pe care să-l poți căuta imediat, nu găsim. Nu găsim.
Și când îl găsești, ții cu dinții de el.
Așa este. Eu am avut câteva probleme și m-am lovit de asemenea probleme și mi-am dat seama că trebuie să caut pe internet, să găsesc o firmă și la firma aceea să fie niște specialiști care să mă poată ajuta, care m-au ajutat după câteva zile, pentru că erau prea aglomerați. Uh-huh. Nu existau pe piață prea multe firme, doar câteva în București.
Cred că despre etica muncii ar trebui să discutăm mai mult. Poate cu altă ocazie, astăzi e mai greu. pentru că ne-am propus altceva, însă a munci nu e deloc o rușine. Și fiecare dintre noi, din păcate, se induce așa un soi de, nu știu cum să o numesc și nici nu știu cum să o definez mai bine, dar de foarte multe ori, chiar părinții, că noi ne adresăm deosebit părinților și celor care ne ascultă, foarte mulți au senzația că dacă copilul lui nu ajunge medic sau să ajungă așa într-un soi de, într-un loc septic, într-un birou unde să stea numai de cu computerul în față și să
cât iasă mai mulți bani, cât mai puțină muncă. Aceasta este formula ideală.
Da, da. Și dacă stă să muncească, să șteargă, să... aceea e un soi de... murdar, e... să nu folosesc alte cuvinte care nu și-au locul. Dar nu e adevărat. Fiecare dintre noi ar trebui să învățăm de când suntem mici. Și aici e responsabilitatea părinților. Că munca nu e dezonorantă. Dar ca să se întâmple treaba aceasta, trebuie copilul învățat să muncească. Copilul trebuie să-i dai de făcut. Trebuie să țină curat în casă, trebuie să te ajute la treabă, trebuie să te ajute la ce ai de făcut, trebuie să-i dai de făcut unele lucruri. E adevărat că noi suntem preocupați mai ales să învețe carte, să facă multe limbi străine, să facă multe instrumente, să facă multe cluburi, să mai știe ce. Și atunci, din dorința de a-l proteja și în mod deosebit de a-i da vânt în lumea mare, acolo ne dorim, marea majoritate acolo își doresc să-l trimită, să faci mai mult atât decât am făcut eu. Dacă eu am fost zidar, tu să nu fii zidar, tu să fii doctor. Și eu dacă am fost, nu știu, orice meserie vreți, tu să nu muncești ca mine. Mentalitatea aceasta cred că este păguboasă. Spre deosebire de noi, lumea occidentală, de foarte multe ori meseriile sunt o tradiție în familie. Adică an, generații întregi, oamenii își lasă afacerile, lasă atelierul, lasă... Nu e un soi de... Eu mă chinui mecanic auto ca tu, tată, să fii medic. Ca tu, mamă, să fii nu știu ce. Adică eu mă chinui ca tu... Dar e chin că ești mecanic. Mai ales dacă faci o treabă bună și ești căutat, e un chin. Poate că capacitățile tale, darurile tale, talentele tale te califică pentru o muncă superioară și e numai normal să cauți dezvoltarea de sine. Dar asta nu înseamnă că a rămâne mecanic e ceva dezonorant. Nu, înseamnă să-ți câștigi existența. Că e foarte probabil să te arunci într-o piață a muncii în care să nu-ți găsești locul.
Noi suntem încă o societate neașezată.
Da.
Și încă ne căutăm anumite repere. Noi nu înțelegem care este cu adevărat valoarea muncii sau valoarea unei meserii. Și spun lucrul acesta gândindu-mă la două exemple foarte concrete. Un mecanic despre care am auzit, în America, român plecat în America și care și-a făcut un servis foarte bun și care câștigă mult, foarte mult. Sigur, noi spunem că munca aceasta nu este foarte bine remunerată în România, poate că mecanicii câștigă bine așa pe lângă. Nu, în Occident un mecanic bun care are un atelier mare, un servis mare, câștigă foarte bine. Și omul acela era atât de bogat, mult, mult peste ceea ce noi am spune că este suficient unui trai decent. Și era un mecanic, sigur, era antreprenor, a pornit de jos, avea angajații săi și așa mai departe. Încă un exemplu. Se întâmplă în România. Angajații ai ambasadei Germaniei la București. Și închirează o casă în jurul Bucureștiului. Toate treburile care se fac în casă sunt făcute de cei doi, soț-soție, care sunt puțin mai în vârstă. Ei își tund iarba, românii plătesc. Ei își spală mașinile, românii plătesc. Atunci când se întâmplă vreo serbare, vreo întâlnire pe acolo, mai rămân resturi pe jos, ei toată noaptea stau și fac curățenie. Românii chiar cheamă o firmă. Și îmi spunea cineva, uitându-se la ei cu admirație, păi câți bani au oamenii aceștia? Sunt consuli, oricum, o funcție foarte înaltă la ambasada Germaniei. Câți bani au? Ce statut au? Și totuși își ridică mânecile și fac treaba de jos. Adică să stai să-ți speli tu mașinile? Și au jeepuri. Adică să stai tu să speli mașinile? Păi nu dai câțiva zeci de lei și te duci la o spălătorie auto? Nu. Eu înțeles că e vorba de cultură. Oamenilor le place să muncească.
Sigur.
Muncesc în timpul săptămânii intelectual, probabil că este muncă de birou, ce altceva pot să facă la ambasadă, dar în timpul weekendului stau și muncesc și își folosesc brațele. Taie iarba, repet, își spală mașinile, fac curățenie prin casă. Totul iese din mâna lor. Pentru că le place, au acest cult al muncii.
Eu cred că lucrul acesta se învață acasă.
Evident, ține de cultură. Și părinții lor au fost probabil la fel.
De aceea, Elena vorbește foarte mult despre treaba asta și spune că părinții n-ar trebui niciodată să-și lase copiii să trândăvească, să lenevească, ci totdeauna să le dea de lucru.
Dar nici să învețe toată ziua.
Nu. Nu.
Că și aici este o capcană. Sunt unii care își protejează odraslele și
ca
spun,
să învețe,
lasă să învețe. Cât să învețe? Vreo 12 ore pe zi, să ajungă doctor, să ajungă mare profesor. E, nici așa nu e bine.
Nu.
Este un exces?
Absolut. Pentru că mintea nu poate fi susținută corespunzător de un corp neputincios. Și de aceea trebuie să existe echilibru. Dumnezeu vorbește foarte mult despre treaba asta. De exemplu, până la 8 ani spune că ar trebui niciun copil să nu intre în școală, ci în mod deosebit să fie dezvoltată aspectul, să fie dezvoltat aspectul fizic. Corpul să fie suficient de bine dezvoltat, alergând, jucându-se, făcând treabă în așa fel încât atunci când se apucă de aspectele intelectuale, corpul să susțină efortul pe care creierul îl face.
Dar grădinița, ce face cu ea?
Acum, trebuie să adaptăm ceea ce spune dumneavoastră la realitatea noastră de astăzi. Deși unii ar prefera să nu le adapteze, nu prea putem face lucrul acesta, din păcate. Dumnezeu spune că principiul este acesta. Înainte de a te apuca de eforturi intelectuale susținute majore, trebuie să dezvolți organismul. Trupul să fie în stare, să aibă energia necesară, să poată susține un efort intelectual și pe parcursul dezvoltării, cele două să fie într-un echilibru permanent. Îți folosești mintea, muncești, dar întotdeauna să existe pauze, perioade în care folosești brațele, corpul, pentru că altfel se epuizează.
Aș vrea să vorbim în continuare despre utilitatea unei meserii, chiar atunci când această meserie este în planul al doilea, pentru că în prim plan este o calificare înaltă pe care noi cu toții o căutăm, sunt studii universitare, poate chiar studii aprofundate, dar în același timp să nu uităm că avem nevoie de o calificare, de lucruri pe care trebuie să știm să le facem și lucrurile acestea sunt extrem de utile. Doamne ferește, nu știi ce se întâmplă în viață. Există o înțelepciune pe care nu avem noi acum, ea ar trebui să se transmită de-a lungul secolelor, pentru că noi ne-am născut ieri, da, și vom muri mâine.
Corect.
Experiența noastră este foarte limitată, de multe ori chiar și a părinților noștri. Aceasta este o experiență care totuși trebuie să se transmită prin tradiție, să fie un fond cultural care stă la baza modului în care noi vedem lumea și viața. Pentru că altfel, eu, de pildă, n-am fost foarte conștient, părinții mei nu au fost foarte conștienți că trebuie să am o meserie practică pe lângă cea pe care mi-am ales-o eu. Bine, eu acum înțeleg lucrul acesta și asta o să fac cu propriul meu copil.
Așa este.
Dar în același timp îmi înțeleg vulnerabilitățile tocmai din cauza faptului că nu am această, să spunem, calificare practică. Știu să fac multe lucruri, dar nu neapărat ceva foarte bine.
Corect.
Și eu cred că este un handicap, pentru că nu știm ce se va întâmpla mâine. Doamne ferește, nu știm. Ideea că vom trăi într-o lume pe care astăzi o cunoaștem foarte bine și va fi aceea și peste 10 ani de zile, este o speranță doar, nu o certitudine. Așa au trăit cei care, până în 2008, s-au îndatorat foarte mult, crezând că economia are un trend ascendent, că nimic rău nu se poate întâmpla, nicio prăbușire, da, nu este la orizontul celor 30-40 de ani pe care îi mai aveau de trăit. Și atunci au făcut niște calcule super optimiste, hiper optimiste și au ajuns să sufere din cauza aceasta. Mulți știu jurnaliști buni, jurnaliști foarte buni, care nu mai găsesc de lucru în țară. În primul rând, pentru că este criză, presa este în criză, salariile au scăzut, s-au făcut concedieri masive, s-au închis ziare, unele au trecut pe online, televiziunile sunt și ele în criză, piața de publicitate este în criză, au apărut multe partizanate politice, ești obligat oarecum să faci lucrul acesta și dacă îți respecti foarte mult meseria, ai o problemă, ai o problemă și atunci știu concret cazuri în care mi-au spus, băi, nu știu ce să fac, eu știu să scriu, știu să traduc, dar nu găsesc ceva satisfăcător. Și atunci, cu foarte multe probleme, foarte greu, au învățat o altă meserie.
Recalificare dureroasă.
Au învățat o altă meserie, da, este. Dar recalificarea se face într-un an, în doi ani, în trei ani.
În care trebuie să mănânci.
În al patrulea an, în care să devii și bun, pentru că e o altă meserie care există totuși pe piață. Nu este ceva cu totul nou.
Așa este.
E dureros. E de multe ori traumatic, mai ales când ai și copii, când ești deja căsătorit.
De aceea ne-am adresat celor care ne urmăresc, ne ascultă și sunt părinți, au copii la vârsta în care încă mai pot să adauge la educația lor această componentă a meseriei practice, să ia în calcul lucrul acesta. Nu știu exact care ar fi vârsta optimă, dar cert e că respectul față de muncă și dragostea de muncă ar trebui învățată de foarte devreme. Părinții de foarte mici să învețe pe copii să muncească, să nu le fie greu rușine să facă lucrul acesta sau să le fie rușine. Îmi aminte o scenă, la un moment dat, acum câteva zile, soția a pus-o pe una dintre fetele mai mici să spele niște vase care au rămas după ce am mâncat și fata foarte, oh, dar miroase, dar e murdar, dar nu... Oricare trece pe acolo, însă cu puțină perseverență, cu ajutor, făcută să fie frumos, hai că te ajut, hai, uite, facem așa, uite așa, fata trebuie să învețe, băiatul trebuie să învețe, că nu e vorba de unul sau de altul, pentru că fiecare dintre ei trec pe acolo, trebuie să învețe că nu e nimic rușinos în a face curat, în a munci, în a, chiar dacă într-adevăr presupune atingerea unor resturi alimentare, nu e nicio nenorocire. Din contră.
De mâncarea pe care am avut-o pe masă.
Absolut. Da, știți cum e copii? Ah, nu, sau când îi pui la treabă, vai, dar nu pot, dar sunt obosită, dar nu mai pot, dar să vezi că mi-e greu, că mă doare, că... Nu, nu. Când fac lucrul acesta, trebuie să insiști. Cu tact, cu... Dar să insiști și să faci lucrul acesta posibil pentru copiii tăi. Cred că e o manieră foarte înțeleaptă aceasta și fiecare dintre noi, părinți, ar trebui să ne gândim. Pe urmă, urmează următorul pas. Când copiii sunt deja mai mari, adolescență, trebuie să învețe ceva. Și eu sunt foarte doritor. O vreme am mai pierdut din vedere treaba asta, dar acum cu emisiunea mi-am adus aminte iarăși. Mie întotdeauna am avut în cap următorul aspect și am încurajat ori de câte ori am putut la școli, când e săptămâna altfel sau excursii pe care vor să le facă, copiii să fie duși în tot felul de întreprinderi, tot felul de locuri, ateliere, unde se fac lucruri. Fie că e vorba de alimentară, deci de industria alimentară, fie că e vorba de orice, cum zic, București aici e favorizat într-un fel, că există aproape orice îți dorești, de la aviație până la brutărie și poți să duci copiii. Ar trebui duși, ar trebui arătat, ar trebui văzut, să vadă cum se face, discutat. Ar trebui să existe o mai mare deschidere între industrie, zona aceasta de producție și școli. Chiar aș vrea să vă citesc, pentru că mi se pare foarte interesant ce spune Ellen White. Țineți cont, asta cu 100 și ceva de ani în urmă. Întreprinderile ce se ocupă cu anumite ramuri de muncă ar fi trebuit conectate cu școlile ca studenții să poată avea serviciu și exercițiu necesar după orele de clasă. Atunci ei ar putea obține o cunoaștere practică a meseriei după ce și-au dobândit cunoștințele din cărți. Aceasta e vorba de practică. Dar eu aș face chiar mai devreme, din gimnaziu, duci copiii pe acolo să vadă.
Dar în vizită.
Vizită,
aici
da.
Aici despre muncă.
Aici să muncească, corect. Dar în vizită. Ba, eu aș trimite uneori chiar într-un soi de practică.
Dar nu este cumva prea spartan? Mergi la facultate, înveți, și după ce termini facultatea, te duci să muncești. Nu e prea dur? Studenții de astăzi parcă vor să se relaxeze, să se ducă undeva cu prietenii, colegii.
Nu cred că cele două se exclud. Cred doar că trebuie timpul folosit judicios, înțelept. Există timp pentru distracție, există și timp pentru lucru. Eu cred că cel care este serios cu el însuși și care știe ce-l așteaptă viața, își dă seama că viața e mai spartană. Nu e...
Nu e huzur?
Nu e huzur. Adică pentru foarte puțin este huzur. Iar aceștia sunt statistic nesemnificativi. Marea majoritate au o viață destul de spartană, serioasă. Trebuie să muncească, trebuie să ducă la program, trebuie să profeseze, trebuie să performeze într-un anumit domeniu, altfel nu se vor descurca deloc. Și e nevoie de lucrul acesta. Mi-aduc aminte de un caz pe care l-am auzit, e drept că nu e în România, o țară nordică, unde un copil nu reușea să performeze la școală. Era în clasele mici și nu era nici atent, nici nu reușea să-l câștige profesorul cu învățătorul cu nimic, era un, așa, o problemă cu el. Însă, pentru că acolo sistemul e construit în jurul elevului, nu în jurul clasei și al profesorului, consilierul școlii împreună cu direcțiunea s-au gândit ce să facă, cu părinții au studiat cazul și au descoperit că băiatul îi place mecanica, îi plac mașinile foarte mult. Și a zis, ok, bun, dacă îți plac mașinile, de mâine te duci la un atelier de mecanică. Te duci la un service, au delegat un profesor care să fie cu el, de acolo își permit, la noi mai greu. Și ce au făcut? L-au învățat pe copil fizică, chimie, matematică, limbă, plecând de la motoare, mașini. L-au învățat matematică, cum să calculeze viteza, deci cu, dincolo, mașina. L-au învățat fizică, din ce sunt compuse treburile astea. L-au învățat geografie, unde se produc treburile astea. Pentru că a plecat de acolo și pe urmă l-au integrat în sistem, că așa e, numai normal, pleci de undeva. Cred eu că trebuie să fim mai creativi și trebuie să avem și această mentalitate că meseria chiar e brățară de aur.
Sau de platină.
Da.
Sau de platină. Îți propun să luăm o scurtă pauză, ca mai apoi să discutăm și cu cei care ne urmăresc, pentru că eu sunt sigur că sunt foarte multe asemenea experiențe. Sunt oameni care au supraviețuit pentru că au avut o meserie și mai mult decât atât, cred că sunt oameni care au și această înțelepciune de a face ceva în viață, ceva înalt, din punct de vedere profesional, dar întotdeauna de a avea plăcerea să faci și ceea ce, în mod obișnuit, noi românii credem că boierii nu fac. E bine, în Occident, boierii fac de toate. Să vedem dacă și la noi pot să facă chiar de toate. Dar după o scurtă pauză.
Radio Vocea Speranței.
Suntem din nou împreună în această ultimă parte a emisiunii și, așa cum vă spuneam înainte de această pauză, aș vrea să continuăm discuția noastră despre nevoia unei meserii pe lângă studiile universitare pe care le fac cei mai mulți tineri în ziua de astăzi. Spuneam la începutul emisiunii, una dintre problemele mari cu care se confruntă lumea de astăzi și s-ar putea să fie o cicatrice pentru Europa din următoarele decenii, este problema șomajului în rândul tinerilor. Sunt foarte mulți tineri, milioane de tineri care nu au un loc de muncă, mai ales în flancul sudic al Europei, și deja se vorbește despre o generație pierdută. Ce se va întâmpla cu această generație? Cum se va întreține această generație? Cum va vota această generație? Cum vor plăti asigurările de sănătate sau cele de șomaj? Sau cum vor întreține sistemul de pensii? Sunt mari necunoscute. E bine, în acest context, spuneam, este foarte important ca orice tânăr să învețe o meserie. Și putem discuta despre aceste avantaje, poate chiar despre experiența dumneavoastră, la numărul de telefon 0314 378379. Așteptăm apelurile dumneavoastră și continuăm discuția noastră aici, gândindu-ne la câteva chestiuni foarte concrete. Autorul despre care vorbim, Ellen White, a pus problema agriculturii. E bine, poate că în ziua de astăzi sunt multe alte meserii practice, ceva foarte concret și bănos în același timp, pe care îl poți învăța. Eu personal m-am gândit de foarte multe ori ce aș fi putut face și nu mă gândesc neapărat la aspectul financiar, ci la ceea ce îmi place cu adevărat. Și mi-am dat seama că mi-ar plăcea să am o seră și să cultiv flori. Cred că se câștigă bine.
Nu știu exact, cunosc pe cineva care are, dar are sere mari și muncește mult pentru treaba asta. Te încurajez. O să vin și eu să cumpăr de la tine, ce să zic.
Facem concurența olandezilor.
Da, e mai greu, pentru că e o tradiție puternică. Însă, aș vrea să-ți citesc ceva ce dumneavoastră spune apropo de agricultură, pentru că discutam noi la un moment dat, înainte de emisiune, de care ar putea fi alternativa agriculturii astăzi. Adică, astăzi, marea majoritate nu mai are legătură cu agricultura, deși și tu, atunci când te-ai gândit la o meserie, tot cumva spre agricultură te-ai gândit. Dar spune dumneai un lucru pe care ar trebui să-l traducem, dar poate chiar să-l luăm așa. Țineți cont că e scris acum 100 și ceva de ani în urmă. Cine își câștigă existența prin agricultură scapă de multe ispite și se bucură de nenumărate privilegii și binecuvântări de care sunt lipsiți aceia care lucrează în marile orașe. În aceste zile ale trusturilor gigantice și ale competiției comerciale, puțini sunt aceia care se bucură cu adevărat de independență și siguranța unei răsplătiri drepte a muncilor, așa cum se bucură lucrătorul pământului. Foarte interesant. Vei introduce doi termeni foarte cunoscuți nouă. Trusturi gigantice, corporații și competiție comercială, globalizare și tot piața muncii.
Acum 100 de ani.
Acum 100 și ceva de ani, dumneavoastră vorbește de așa ceva și spune cel care lucrează în corporații are o mult mai mică independență și libertate și chiar răsplata muncii este mai mică în comparație cu cel care se ocupă de pământ.
Avem un prim telefon. Alo?
Bună ziua, sunt Marius din București.
Bună ziua.
Încercăm să credem că în România școlile profesionale își vor reintra în drepturi.
Sperăm, sperăm.
Statul va investi în acești tineri. Foarte mulți vor pleca. Cine va evalua pagubele și mai ales cine le va plăti?
Eu cred că aici ar trebui introdusă și participarea privată. Adică ar trebui găsit o relație între firme și școlile acestea care să școlarizeze sau nu o va face pe banii lor. Foarte rar se va întâmpla treaba aceasta, dar eu cred că prin contracte care spun, uite, noi te școlarizăm 4 ani, dar muncești la noi minim 4 ani ca să ne recuperăm investiția în tine, se pot face lucruri de felul acesta. E doar o idee.
Acum, știu că există o temere, dar statul nu are opțiuni. Este un exod uriaș de doctori, de asistente, medici în România. Nu ai ce să faci, este piața muncii europeană, este o piață europeană a muncii, este o piață
comună,
aproape liberă, aproape liberă. Nu poți face absolut nimic. Ce înseamnă asta? Să descurajezi ce? Și facultatea de medicină pentru că se pleacă medici?
Nu. Nu. Cred că e un risc pe care oricum statul trebuie să și-l permită, pentru că e vorba de
Să și-l asume,
să și-l permită, pentru că e vorba totuși de taxele noastre, de banii noștri, de copiii noștri. Că aceștia vor rămâne aici sau vor merge în altă parte, sunt copiii mei. și eu plătesc taxe și ei trebuie să beneficieze de ceea ce au nevoie, indiferent că rămân aici sau pleacă mai departe. Foarte probabil să rămână aici. Nu zice nimeni că din 100.000 de elevi vor pleca 90.000. Cu siguranță că nu se va întâmpla lucrul acesta. Vor pleca poate unii, poate cei mai buni, dar nu se știe nici lucrul acesta.
Un nou telefon. Alo?
Alo?
Bună ziua.
Bună ziua.
Bună ziua.
Vă ascultăm, sunteți în direct.
Alo? Mă numesc Dan Apostol de la Iași.
Vă ascultăm.
Vreau să vă salut pe dumneavoastră și pe invitatul dumneavoastră și totodată și telespectatorii care vă ascultă.
Mulțumim.
Îmi place foarte mult emisiunea dumneavoastră legată de copiii aceștia care trebuie să facă și o meserie pe lângă școlile care le fac. Eu am cumpărat aici la Iași, la 20 de kilometri de Iași, și am donat Bisericii Adventiste 10 hectare de teren să facem un liceu. Uh-huh. Am început lucru acolo, împreună, iar după aceea au spus că copiii noștri nu merge treaba asta cu agricultura. Era iaz, livadă, porc acolo și se poate cumpăra teren la 1.000 de euro hectarul. Asta cumpărăm pentru copii să facă
agricultură.
Agricultură, pomicultură și fermă de vite, de orice puteau acolo să întrețină școala.
Am înțeles. Și
2 ani de zile suntem blocați, că spune că Elenita a spus așa ceva, dar acum 100 și ceva de ani în urmă. Nu se mai potrivește. Uh-huh. Dar spus ea cu 100 de ani cu ceea ce se face acum.
Noi credem că nu e chiar așa.
Da. Păi nu știu, cred că ar trebui tras un semnal de alarmă și ar trebui cei care sunt în drept cu educația să citească ceea ce
agricultura,
domnul Marius.
Probabil că știți, agricultura este de viitor. Este o temere la nivel mondial cu privire la o viitoare criză alimentară. Sunt țări care investesc enorm în agricultură la ora actuală. China, de exemplu, cumpără în afara granițelor țării mii, zeci de mii, sute de mii de hectare, tocmai pentru a-și asigura o, cum să spun, o rezervă. Bine, și populația este foarte numeroasă, dar dacă apare o criză, să-și asigure totuși o rezervă acolo. Sunt alte țări arabe care investesc foarte mult în agricultură. Sunt străini care ne cumpără jumătate din țară în câțiva ani de zile, din terenul arabil al României în câțiva ani sau în câteva decenii de aici înainte, dacă noi nu facem nimic, tocmai pentru că agricultura este de viitor. Cine spune că agricultura nu este de viitor sau că autorul pe care noi îl cităm a scris acum 100 de ani și nu mai este valabil, nu știe pe ce lume trăiește. Pur și simplu, da. Nu înțelege.
Noi sperăm tare mult să audă și cei care sunt în drept.
Eu vreau să vă spun dumneavoastră că s-a investit acolo câteva sute de mii de euro. Totul s-a abandonat din cauza că e departe de oraș, 20 de kilometri din centrul orașului 15, deci pe șoseaua europeană. Deci,
am înțeles.
Vă dați seama că trebuie în mijlocul orașului ca copiii noștri să stea în oraș, nu în afară.
Cunosc puțin situația de acolo, că nu am avut legături directe, dar eu sper ca cei care sunt în drept și au și autoritatea să ia decizii, să audă și să, nu știu, să se miște acele pârghii necesare pentru a se porni întreaga investiție.
Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră și vă mai așteptăm în direct. Așadar, suntem aproape de finalul acestei emisiuni. Eu am spus ce aș fi vrut să fac. Tu, Marius, ce ai vrea să faci? Să ce meserie te atrage?
Să știi că încă mă gândesc, dar de când m-am mutat acasă la mine, la casa mea și am teren, descoper beneficiile lucrului fizic cu pământul în mod deosebit. Mie îmi place și ceva mecanică, îmi place și să mai meșteresc câte ceva. Am așa cumva un soi de spirit între acesta practic. Nu mă pot lăuda cu o meserie anume pe care s-o cunosc. Însă am descoperit că îmi place munca câmpului, munca pământului. Și e o adevărată plăcere că atunci când ești obosit, ești stresat, ești chinuit de gânduri sau mai știu eu ce comitete pe care le ții, probleme pe care le auzi, relații pe care le mediezi, să te duci acolo și să te uiți la planta aceea firavă uneori sau foarte viguroasă alteori, cum prin ceea ce faci tu ajuți. Și uneori e o descărcare așa de... te liniștești și intri în casă, deși mai obosit, pentru că obosești și fizic, dar cu alt spirit.
Mai bine.
Absolut. Dormi mai bine, te hrănești mai bine, ai altă stare de spirit. Mi-am aminte că acum 2 ani în urmă veneam de la comitete, de pe unde veneam când lucram în administrație și ajungeam pe la 9:30-10 acasă și mergeam în grădină să ud și stăteam până la 1 cu furtunul, că cu lanterna, era comică situația, până mi-am cumpărat și eu sistem cu picătura, mi l-am așezat, am trecut și a fost mult mai simplu. Dar oricum ar fi, chiar dacă eram obosit, era un soi de descărcare, de eliberare. Plus, tot ceea ce produceam, noi încă folosim, încă avem beci și punem tot ceea ce ne trebuie. Încă mai am cartofi de anul trecut, încă ceapă, încă beciul are destule rezerve pentru că cred... Nu pentru că fac agricultură de meserie, nu sunt nici departe, abia fac și eu primii pași, învăț de la alții, dar prin faptul că alternezi munca câmpului cu munca minții și invers, te ajută mult, mult din toate punctele de vedere.
Încă un telefon, alo.
Bună ziua.
Bună ziua.
Bună ziua.
Vreau să spun că ce a spus mai devreme interlocutorul noastră a fost minunat și sunt de acord cu dânsul și cred că se poate și nu în oraș, pentru că trăiesc și eu în Buricul Bucureștiului și o tragedie. Deci am copii bine hrăniți, dar cu vitamine de toate felurile băgați în ei, degeaba, tot au anemie, tot, pentru că e poluare, da. E lipsă de mișcare, oricât ne-am străduit noi, nu putem face mișcarea care trebuie, mă rog. Deci, viața sănătoasă este la țară. Eu n-am trăit la țară, dar toți care am cunoscut de la țară sunt oameni sănătoși și care au trăit mult și bine și frumos.
Mulțumim
deci,
mult!
Eu personal, dacă pot să fac ceva, vă pot lăsa un număr de telefon și cred că pot să fac ceva, dar cred că trebuie să fim mai mulți, să colaborăm. Idei sunt multe, dorințe sunt multe și cred că sunt și posibilități, doar să vrem.
Da, lăsați un număr de telefon în regie.
Mulțumim mult de tot.
Și vreau să spun că în copilărie am apucat și eu așa în primele 4 clase primare, dar am făcut și un pic de lucru manual, gospodărie și foarte, foarte bine m-au prins.
Așa este. Nu știu ce ar fi, de ce nu s-ar putea face și astăzi exact aceleași lucruri. Să învețe copiii atelier, fetele să meargă la cusut, la gătit, la băieții, la tot felul de lucruri practice. Eu cred că lucrurile acestea trebuie să reînvățate în societatea noastră românească și poate că ar trebui noi, părinții, să începem să dăm semnale că vrem așa ceva. Noi, părinții, să începem să facem cereri la școală, să spunem profesorilor, diriginților, învățătorilor, noi am vrea, noi vrem, noi organizați. Pentru că dacă se adună mai mulți, există un interes din ce în ce mai mare, este imposibil să nu se țină cont de treaba aceasta.
Crezi că este vreo meserie anume care ar putea să fie la fel de importantă sau de utilă precum era agricultura acum 100 și ceva de ani? Adică, totuși, eu știu că agricultura este foarte importantă și știu că este de viitor. La urmă, noi discutăm despre supraviețuirea speciei, despre hrană.
Absolut.
Dar, pe lângă această preocupare, ar mai fi vreo meserie, vreo calificare anume, ceva oarecum adaptat vremurilor în care noi trăim și pe care să o predăm copiilor noștri, să încurajăm să o învețe?
M-am tot gândit la întrebarea asta și nu am așa, nu pot echivala, pentru că încă mai cred că agricultura rămâne ce a fost și acum 100 de ani. Nu cred că se poate echivala, dar ca și necesitate putem vorbi de calificare în IT, descurcarea în mediul online, mediul informatic, care este o, cum zic eu, necesitate, e ceva ce it's a must, e musai, nu poți fără el, și o limbă străină. Cred că e foarte greu să supraviețuiești astăzi fără aceste două lucruri, inclusiv în mecanică. Uite-te, dacă ești mecanic auto, dacă nu te descurci puțin într-un computer, să poți să pui testerul pe mașini care sunt din ce în ce mai performante, din ce în ce mai electronice, te uiți la ea și te uiți. N-ai ce să-i faci. Aproape în orice domeniu a pătruns.
Pe de altă parte, este un roman al lui José Saramago, un scriitor portughez, în care se vorbește despre un olar. unul care făcea niște vase deosebite și pe care le vindea unui hipermarket. Asta era meseria lui, avea și cuptor pentru că le topea, le și picta, probabil că era ceva frumos. Dar la un moment dat își dă seama că aceste vase ale lui sunt concurate de altele de plastic, probabil aduse din China. Este un roman despre o lume care apune, despre meserii care nu mai sunt folosite și care nu mai au niciun rost, calificări pe care nimeni nu mai dă doi bani. Siguranță că ar fi putut să facă în continuare vase foarte frumoase din lut, foarte rezistente, bine pictate, dar nu le mai cumpăra nimeni. Cred că și atunci când vorbim despre o meserie, despre ceva foarte concret, trebuie să ne gândim că lumea noastră este în continuă mișcare.
Absolut.
Și că este foarte probabil ca meseria mea mâine să fie înlocuită de o inovație tehnologică și eu să-mi dau seama, ca și acest olar, că nu mai am niciun sens, că nu știu să fac nimic altceva în această lume. Știu să fac niște vase din lut foarte frumoase, dar nu mi le mai cumpără nimeni. Atunci ce fac? Ce fac cu viața mea? Cu talanții pe care eu i-am?
Va trebui să-ți găsești nișa. Pentru că într-o lume globalizată este imposibil să nu-ți găsești nișa ta. Poate nu mai faci aceleași vase pentru același hipermarket sau supermarket, dar vei face alte vase pentru o altă categorie de oameni. Este imposibil să nu-ți găsești nișa, mai ales că acum, dacă te pricepi puțin și la online, deci poți să-ți faci un site de prezentare și cine știe unde în lumea aceasta, cineva e interesat de ceea ce produci tu. Dar e posibil să nu mai produci vasul exact cum ai produs acum 100 de ani și să-l adaptezi nevoilor de astăzi. Și atunci e probabil să-ți găsești și cumpărătorii. De aceea eu cred că pe lângă meseria practică trebuie să ai și puțin spirit în care să știi să te valorifici.
Dar spiritul acesta trebuie cultivat în primii ani de școală. Încă de atunci.
Da.
Pentru că este greu să-ți induci această mobilitate la 30 și ceva de ani.
Nu.
Este foarte greu. Trebuie să-l ai foarte devreme. Să cauți să fii mobil, să ai imaginație, să improvizezi atunci când este cazul, să te zbați, să știi să citești foarte bine condițiile economice în care trăiești și oportunitățile de pe piața muncii, să știi să stabilești prețul corect, contează foarte mult asta. Repet, mă gândesc la remunerație, la modul în care ești plătit pentru munca ta. Omul nu este o marfă, dar omul trebuie să înțeleagă că atunci când se pune problema supraviețuirii, mai ales în condițiile foarte dure ale unei crize, sau cum era la evrei, condițiile unei robii, cum era cea egipteană, puțin mai laxă, e și acolo trebuie să știi să poți supraviețui în mod decent cu ce ai în cap și cu ceea ce știu să facă brațele tale.
Așa este.
Am ajuns la finalul acestei întâlniri. Îți mulțumesc, Marius, pentru prezență și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!